Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Rešenje problema na Kosovo i Metohije u razgraničenju na to šta je srpsko, a šta albansko, stav je Ivice Dačića. Istražujemo da li bi to značilo priznavanje nezavisnosti Kosova ili bar jednog njegovog dela. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija ponovo poziva da se oživi briselski dijalog. Zbog suše proglašena vanredna situacija u pojedinim selima Sjeničke opštine. Svet apeluje na uzdržanost Vašingtona i Pjongjanga jer strahuje od eventualnog nuklearnog rata. U Grčkoj borbu sa požarima otežava veoma jak vetar. Selektor Muslin objavio spisak fudbalera za susrete sa Moldavijom i Irskom. U timu ponovo Adem Ljajić, nema nikoga iz domaćeg šampionata. U Beogradu, u Novom Sadu, Nišu je 29, Kragujevcu 28 stepeni, sutra još toplije, temperature i do 34. U trenutnom zatišju na domaćoj političkoj sceni izdvaja se jedino situacija na Kosovo i Metohiji. Čeka se eventualni dogovor albanskih stranaka i formiranje skupštinskih institucija i vlade. I briselski dijalog čeka razrešenje situacije u Prištini. U takvoj atmosferi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić iznao je svoj stav da je rešenje problema u razgraničenju na ono šta je srpsko, a šta albansko na Kosovo i Metohiji. Navodi da u njegovom predlogu nema reči o sili, već o dogovoru. Napominje da se na taj način trajno eliminišu uzroci konflikta Srba i Albanaca. Istraživali smo da li to znači priznavanje nezavisnosti Kosova. Đurđica Dragaš.
Iako mu, kako kaže, kritike stižu sa svih strana, šef srpske diplomatije ne odustaje od ideje o razgraničenju kao trajnom rešenju za srpsko-albanski konflikt. Dodaje da se između njegove ideje i podele Kosova ipak ne može staviti znak jednakosti.
Nije reč o sili, ovdje je reč o dogovoru. Interesuje nas srpske crkve na Kosovu i Metohiji, zajednice srpskih opština, interesuje nas naknada za uzurpiranu imovinu. Ukoliko se prihvati taj model razgraničenja na ono što je srpsko i ono što je albansko, trajno se eliminišu uzroci oko čega Srbi i Albanci ratuju. A oko čega ratuju? Čije su teritorije?
Bez obzira kako ga nazvali, Dačićevo rešenje u praksi bi značilo da Srbija priznaje nezavisnost južnog dela pokrajine, upozorava lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović.
A to bi značilo da oko 60% srpskog stanovništva ostaje u nekakvoj nezavisnoj državi. Da je sve ono što je za nas izuzetno važno, za naš identitet, istorijski spomenici i spomenici kulture se nalaze južno od reke Ibra. Sem Sokolice i manastira Banjska, mi na severu nemamo ništa drugo značajno i vredno.
Umesto ovog rešenja Ivanović predlaže takozvani kiparski model.
Da se pridružujemo i ulazimo u Evropsku uniju zajedno sa nerešenim pitanjem Kosova. Tek ulazak u Evropsku uniju stvara uslove da se počne ozbiljnije i trezvenije razmišljati i na jednoj i na drugoj i na trećoj strani o tome šta je konačno rešenje.
Bivši diplomata Pavle Jevremović razgraničenje i podelu definiše kao dva različita naziva za isti proces. Ističe međutim da to rešenje ne mora nužno da znači i formalno priznanje nezavisnosti Kosova.
Ovo može da bude, recimo, teritorijalna podela, korak ka rešenju pitanja koje u nekoj budućnosti bi rezultiralo regulisanje međunarodnog statusa Kosova. Da li će iza toga stajati neka konferencija uz međunarodnu podršku, razume se, faktora Evropske unije, Rusije, Vašingtona, Sjedinjenih nacija, ali da je dogovor Prištine i Beograda.
Jevremović ipak smatra da međunarodna zajednica ne bi podržala rešenje koje predlaže šef srpske diplomatije. Ne veruje međutim ni da se na Srbiju u ovom trenutku vrši pritisak da kosovski problem reši na neki drugi način.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sutra će u Njujorku razmatrati novi tromesečni izveštaj generalnog sekretara Antonija Guteresa o Kosovu.
Guteres je u izveštaju ocenio da se dijalog Beograda i Prištine suočava s ozbiljnim izazovima i pozvao je obe strane da ožive taj proces. Naveo je i da nije bilo dovoljno napretka u primjeni postignutih sporazuma, uključujući formiranje zajednice srpskih opština i integraciju pravosuđa. Stavove Srbije na sednici Saveta bezbednosti zastupaće ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
U nastavku emisije o posljedicama elementarnih nepogoda, opština Sjenica je zbog suše proglasila vanrednu situaciju u nekoliko sela. Na Pešterskoj visoravni nedeljama nije bilo kiše, a zbog visokih temperatura presušili su gotovo svi bunari. Pojedina sela sa stotinama stanovnika i hiljadama grla stoke nedeljama su bez vode, kaže predsjednik opštine Sjenica Hazbo Mujović.
Još ti preostali nekoliko izvorišta koji se nalaze po nekoliko desetina kilometara svojih domova, oni prevoze nekim improvizovanim cisternama i međutim svoje resurse već su iscrpili. Mi smo već preduzeli neke određene aktivnosti da probamo da ublažimo patnju tog stanovništva bar malo. Neke izvorišta koja su preko 10.000 metara kapirat ćemo i pustit ćemo vodu jednostavno onako kroz cevovod, onako po zemlji. Vrši se rekonstrukcija vodovoda uz pomoć opštine Sjenica, opštine Tutin i vlade Republike Srbije, odnosno ministarstva poljoprivrede, i očekujem da će to u narednih 10 dana da bude drastično bolja situacija. To je ono što će, nadam se, tim stanovnicima dugoročno omogućiti stabilno vodosnabdevanje.
Zbog visoke temperature prethodnih sedmica presušili su i posljednji izvori u planinskim selima Bujanovačke opštine. Nedostaje i voda iz gradskog vodovoda, pa se u ostalim selima tokom dana isključuju po nekoliko sati. Zamenik predsjednika opštine Bujanovac Stojanča Arsić kaže da će takva situacija biti do sredine septembra.
Trenutno sistem centralnog vodosnabdevanja je dobar. Osim u ovim planinskim mestima, tamo gde postoje lokalni vodovodi, tamo i dalje, znači, u delovima Jablanice, Donjeg Starca i Sebrata, i dalje se voda dostavlja cisternama ljudima za piće i za higijenu. U ovim planinskim mestima to će tako trajati dok ne dođe do nekog vodosnabdevanja, a rešenje za sada nije na vidiku, jer to su udaljena mesta, a u ovom centralnom vodosnabdevanju rešenja tražimo u bušenju još 3 nova bunara u ovim velikim prigradskim naseljima koji će biti povezani sa gradskim vodovodom, ali će rasteretiti, znači, centar grada i okolinu.
Već znamo, pošto ih je za vikend pogodilo nevreme sa gradom, vanredna situacija je proglašena u delovima opština Topola i Gornji Milanovac. Predsjednik Gornjomilanovačke opštine Dejan Kovačević rekao je za naš program da će iznos štete biti poznat za 2 dana.
Svi raspoloživi radnici opštinske uprave se nalaze na terenu, popisuju nastalu štetu na usevima i plodovima u selima u kojima je proglašena vanredna situacija. Očekujemo da do četvrtka imamo kompletnu procenu štete koja će se naći pred opštinskim većem na razmatranju i nadam se usvajanju tog izveštaja. Posle toga ćemo preduzeti sledeće korake. Plan je da iz opštinskog budžeta, iz tekuće i stalne budžetske rezerve opredele sredstva za pomoć poljoprivrednicima koji su pretrpeli najveću štetu.
Priprema silaže od cele biljki kukuruza u Rasinskom okrugu zbog dvomesečne suše sa izuzetno visokim temperaturama počela je ranije. Očekivani prinos će biti prepolovljen u odnosu na prošlu godinu, saopštila je Kruševačka poljoprivredno-savetodavna i stručna služba. Kukuruz je u Rasinskom okrugu posejan na oko 40.000 hektara.
Ministar trgovine Rasim Ljajić rekao je da privrednici koji smatraju da su oštećeni zbog nedavne odluke Hrvatske da poveća cene inspekcijske kontrole imaju pravo i mogu da se žale redovnim sudovima. Ljajić je rekao kako je najvažnije da u ovom trenutku imamo slobodan protok robe i u jednom i u drugom pravcu. Ministarstvo nema procenu eventualne štete zbog mera Hrvatske koje su nakratko bile na snazi. Kako sada stvari stoje, Skupština Srbije će po hitnom postupku i bez prethodne javne rasprave odlučivati o izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojima se uvode ograničenja za strance koji kupuju oranice u Srbiji. U udruženjima poljoprivrednika kažu da se takva ograničenja primenjuju svim ekonomskim razvijenim zemljama. S druge strane, smatraju da je javnosti trebalo pružiti priliku da se o tom propisu izjasni pre njegovog slanja u skupštinsku proceduru. Detaljnije Ivan Jovanović.
U resornom ministarstvu smatraju da nema potrebe za javnom raspravom, jer o prodaji oranica strancima već godinu dana stalno razgovaraju sa svim udruženjima poljoprivrednika. Sa druge strane, predsjednik asocijacije koja deo tih udruženja okuplja na nivou Srbije, Miroslav Kiš, smatra da je javnu raspravu bilo neophodno održati.
Mi ne možemo biti zadovoljni što to ide po hitnom postupku, treba da postoji javna rasprava. Koja su to relevantna udruženja s kojima je nešto više urađeno mi ne znamo i mislimo da se mora to u budući drugačije raditi.
Sekretar Udruženja poljoprivrednika Banatski Paori Nenad Manić kaže da je ministarstvo uvažilo deo sugestija koje su zvanično ponudili na temu zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Mogućnost ostavljena samo 2 hektara da strana lica mogu da dođu u posjed obradivog zemljišta. Ko želi da kupi mora da bude nastanjen bar 10 godina u toj lokalnoj samoupravi. Traženo da se to lice bavi bar 5 godina poljoprivredom, od toga treba da ima registrovano gazdinstvo 3 godine.
Uvođenje ograničenja za strance koji kupuju oranice u Srbiji podržava i Miroslav Kiš.
Ograničenja postoje u svim razvijenim zemljama, pa se to nekom sviđalo ili ne sviđalo, smatramo da i to u Srbiji se mora raditi, to bi sve rešilo najveći deo problema što se tiče i državnog, a i uopšte zemljišta u Republici Srbiji.
Nenad Manić ukazuje i na mogućnost da stranci koji otvore firmu u Srbiji mogu da kupuju naše oranice bez ikakvih ograničenja i pita se da li je vlada kroz izmene zakona rešavala taj problem. Srbija je jedina zemlja koja je pristala na neograničenu prodaju svog poljoprivrednog zemljišta strancima pre nego što je postala član Evropske unije. Tu obavezu smo prihvatili sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju iz 2013. godine, a stupit će na snagu 1. septembra ove godine ako se do tog roka ne usvoje izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Slušate novosti dana. Napetost između Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje raste jer je Pjongjang putem državnih medija objavio planove za lansiranje raketa ka ostrvu Guam, koje se nalazi u američkim teritorijalnim vodama. Lider Severne Koreje Kim Jong-un tokom obilaska strateških snaga rekao je da će još neko vreme pratiti ponašanje Vašingtona pre nego što konačno naredi lansiranje projektila. Postavlja se pitanje da li su posle višenedeljnog gledanja kroz nišan Kim Jong-unove reči ipak početak retorike deeskalacije. Opširnije je Tatjana Gajović.
Kim Jong-un je, čini se, učinio prvi korak ka početku smirivanja krize. On je rekao da će samo nastavak budalastog ponašanja Vašingtona izazvati Pjongjang na lansiranje raketa. Pošto je Kim Jong-un bar trenutno umekšao svoj stav prema gađanju ostrva Guam, američki saveznici očekuju predvidljivost i pribranost Donalda Trumpa kako bi se nastavila deeskalacija krize, kaže spoljnopolitički komentator Milan Mišić.
Tu imamo dakle jednu situaciju jednog, da tako kažemo, političkog pokera u kome treba vidjeti ko će prvi da trepne, kako stvari stoje u ovom momentu, trepnule su obe strane. Jednostavno teško je zamisliti svrhu i smisao tog rata.
Brojni svetski bezbednosni instituti očekuju da će se bombastična retorika Trumpa i Una pretvoriti u intenzivne pregovore o zamrzavanju severnokorejskog nuklearnog programa. Saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Ivona Lađevac smatra da je došlo vreme da se u rešavanje američko-severnokorejske krize konačno uključi međunarodna diplomatija predvođena Moskvom i Pekingom.
Neposredni susedi bolje poznaju psihologiju Kim Jong-una nego Donald Trump. Iz tog razloga oni i žele da se spusti ta tenzija, a to je moguće samo razgovorima. Kina preporučuje da Amerika malo popusti sa tim izvođenjem zajedničkih vežbi koje s vremena na vrijeme sprovodi sa snagama Južne Koreje, ali ne samo sa njima, nego i sa Japanom i sa Australijom.
Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in, koji zastupa labaviju politiku prema Pjongjangu, već je pozvao međunarodnu zajednicu da uključi diplomatske napore za rešavanje krize, jer smatra da postoje uslovi da Pjongjang pristane na dijalog o obustavljanju nuklearnih i raketnih testova.
Širom Grčke izbilo je više od 90 šumskih požara. Najteža situacija je u okolini Atine, na Peloponezu i Jonskim ostrvima Zakintosu i Kefaloniji. Angažovano je 180 vatrogasaca, oko 100 pripadnika vojske, kanaderi i 6 helikoptera. U mestima Kalamos, Kapindriti i Varnava blizu Atine proglašeno je vanredno stanje, javlja Majda Šimunec.
Vatra je kažu doprava do kuće u zaseocima. Situaciju dodatno otežavaju jaki vetrovi preko 6 gofora koji često menjaju pravac i to je zapravo najveći problem. I tako zadaju velike muke vatrogasnim brigadama koji već treći dan se bore s požarima u ovom regionu. Vatreni front je sinoć bio u dužini od 25 km, a 180 vatrogasaca, 72 vozila, 8 helikoptera, 5 aviona i 38 kamiona cisterni uz pripadnike vojske i brojne volontere ulagali su, kako mediji prenose, zaista velike napore da ove požare stave pod kontrolu. Još za kraj da kažem da je potvrđeno da postoji opravdana sumnja da je dobar deo požara podmetnut, jer je u nedelju recimo zabeležena 91 vatra, u ponedeljak 31, a na ostrvu Zakintost 19. Inače na Lonionskom ostrvu, gde je već peti dan vatreno stanje, da je situacija malo bolja, da su požari pod kontrolom, ali da se situacija smiruje, ali su zato izbila dva nova požara, jedan u okolini Solu, drugi na Peloponezu u okrugu Ilijas, tako da sve, kažem, ostaje u stanju pripravnosti s obzirom da meteorolozi tek za sutra i prekosutra najavljuju izuzetno snažne vetrove.
U Portugaliji je na gašenju više od 150 požara angažovano oko 3000 vetrogasaca. Veliki plamen u blizini centra grada Vila de Rei pokušava da ugasi 800 vatrogasaca. Iz tog područja evakuisano je više od 100 ljudi. Nemački avioprevoznik Air Berlin podneo je zahtev za bankrot, pošto je većinski vlasnik, kompanija Etihad, najavila da će obustaviti finansiranje. Ministarstvo za ekonomiju i saobraćaj odobrilo je nemačkom avioprevozniku zajem od 150 miliona evra da bi do daljnjeg nastavio sa letovima. Ističe se da bez letova Air Berlinom ne bi bio moguć povratak u Nemačku desetinama hiljada putnika i turista koji su na raznim destinacijama u svetu.
Pripadnici Vojske Srbije koji se nalaze u mirovnoj misiji u Maliju su bezbedni, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin povodom jučerašnjeg napada u toj zemlji.
U dva odvojena napada u Maliju poginulo je 9 ljudi, a među žrtvama su i pripadnici misije Ujedinjenih nacija. Vulin je naveo da je Mali trusno i opasno područje u kojem je stradalo skoro 100 pripadnika misije UN-a.
Slušate Radio Beograd 1, ponovo događajima u Srbiji. Agencija za restituciju utvrdila je predlog kvota koje će uputiti vladi, na osnovu kojih će se obračunati iznos obeštećenja za imovinu oduzetu posle Drugog svjetskog rata. Prema zakonu, pravo na novčanu nadoknadu imaće stari vlasnici i njihovi nasljednici, čije vlasništvo nije moguće vratiti u naturi. U agenciji očekuju da prve isplate počnu sljedeće godine, a predstavnici starih vlasnika traže da se uvede mogućnost supstitucije, odnosno vraćanja druge imovine slične vrednosti. Milenko Marković.
Oni kojima je posle Drugog svjetskog rata oduzet stan, koji su kasniji stanari zbog pada dinara otkupili po bagatelnoj ceni, nemaju pravo na fizički povraćaj te nekretnine. Umjesto toga bit će im isplaćena novčana nadoknada na osnovu kvota koje će kao predlog Agencija za restituciju uputiti vladi, kaže direktor te ustanove Strahinja Sekulić.
Mi smo sve ovo vrijeme procjenjivali imovinu zajedno s poreskom upravom. Do sredine septembra mi ćemo taj iznos predati vladi i predložiti da vlada okle svojih nadležnosti utvrdi koeficijent na osnovu koga će se moći znati tačno koliko će biti isplaćeno obeštećenje. Zakon je predvidio iznos od 2 milijarde kao gornji iznos obeštećenja na osnovu koeficijenta koji će dobiti tako što se ukupan iznos procijenjene imovine podeliti sa iznosom 2 milijarde, onda ćemo tačno znati koliki iznos obeštećenja pripada svakom podnosiocu zahteva.
Sasvim je sigurno da će finansijsko obeštećenje biti višestruko manje od vrednosti oduzete imovine. Koordinator mreže za restituciju Mile Antić objašnjava da je utvrđivanje kvota zakonska obaveza agencije i vlade, ali smatra da država pre toga treba da izmeni zakon.
Za nas je važno, a i za građane koji potražuju oduzetu imovinu, da se fokusiraju na izmene zakona i substituciju, zato obeštećenje je dokazano neefikasan način rješavanja restitucije, ne samo nepravedan prema građanima koji potražuju, već nepravedan i prema državi, nepravedan i prema drugim građanima koji će izdvajati to u vidu fiskalnog duga, to jest u vidu povećanja javnog duga.
Antić podsjeća da je supstitucija već uvedena za komasirano poljoprivredno zemljište, na osnovu čega je 25.000 hektara vraćeno starim vlasnicima. Agencija za restituciju je do sada najvećim delom završila povraćaj imovine u naturi. Što se tiče novčanog obeštećenja, ako se zakon ne promeni, ono će biti isplaćivano na osnovu obveznica čiji je rok isplate 12 godina.
15 časova i 19 minuta.
Na teritoriji Srbije registrovana su 3 slučaja obolevanja od groznice zapadnog Nila, objavio je Institut Batut. Reč je o groznici koju prenose zaraženi komarci. Institut je ranije saopštio da su u Srbiji do 4. avgusta bila potvrđena 2 slučaja obolevanja od groznice zapadnog Nila.
U Beogradskom urgentnom centru prvi put je urađena zahtevna operacija na kičmenom stubu. Tim mladih lekara sa odeljenja ortopedije operisao je 4 sata i uspeo da odstrani redak tumor koji je zahvatio 4. leđini pršljen. Pacijent je zbog bolova mesecima mogao samo da leži, a pretila mu je i potpuna paraliza. Dan posle operacije već sledi, a sutra će i prohodati, tvrde hirurzi. Detaljnije Marina Bajić.
40-godišnjem Miroslavu lekari su pre 2 godine odstranili tumor na jetri. Operacija je bila uspešna i dobro se osjećao sve dok se nisu pojavili bolovi u leđima. Dijagnoza, tumor na 4. leđnom pršljenu, zahtevala je, kaže, hitnu operaciju.
3 mjeseca nisam mogao da stane na noge. Strah je uvijek prisutan, ali mislim ono što kad čovjek ima jedinu opciju da bude hrabar, uvijek mu drži se samo toga.
Da nije bio hrabar, Miroslav bi trpeo sve jače bolove, koji bi ubrzo paralisali i noge i ruke i skoro sigurno mu ugrozili život, objasnio je hirurg Slaviša Zagorac.
Mi smo se odlučili za operaciju koja je podrazumevala sa zadnje strane pristup, stabilizaciju jednog nivoa iznad i ispod polomljenog pršljena, odnosno pršljena koje je zahvatio tumor. Zatim je urađena augmentacija ili ubrizgavanje koštanog cementa u pršljen koji je zahvaćen tumorom. Operacija je trajala negde oko 4 sata, pacijent je dobro podneo operaciju, danas će malo da sedi, sutra će da šeta.
Ovo je veliki uspeh za Beogradski urgentni centar i za odeljenje ortopedije, koje je samo u ovoj godini imalo već 900 operacija, tvrdi načelnik Goran Tulić.
Mi smo uveli neke procedure koje su da u našim uslovima zaista nove, posebno kada je u pitanju hirurgija kičme i hirurgija karlice. Također uspeli smo da koristimo praktično sve moderne implante, moderne tehnologije koje su danas dostupne u svetu. Dakle, mi se trudimo da postignemo jedan nivo koji bi se mogao nazvati modernim nivom ortopedske traumatologije.
A iza jučerašnjeg poduhvata stoje mladi lekari. Prvom u timu, Slaviši Zagorcu, bila je to prva intervencija takve vrste.
U nastavku kulture i obrazovanja.
Na najnovijoj šangajskoj listi najboljih univerziteta na svetu, Univerzitet u Beogradu zadržao je prošlogodišnju poziciju i nalazi se među 300 najboljih. Najbolji svetski univerzitet je Harvard, slede Stanford, Cambridge, MIT, Berkeley, Princeton, Oxford, Columbia itd. Ključni kriterijumi za rangiranje univerziteta jesu broj objavljenih naučnih radova u međunarodnim časopisima, citiranost, broj dobitnika Nobelovih nagrada. Lista je neformalna, ali stvar je prestiža biti na njoj, jer obuhvata samo 2% svetskih univerziteta.
Za one mnogo mlađe bliži se početak nove školske godine. Đaci koriste posljednje dane za odmor, a roditelji su već u potrazi za udžbenicima i priborom. Kako bi uštedili, mnogi se opredeljuju za polovne knjige. Najugroženiji učenici ove školske godine dobit će besplatne udžbenike. Pripremila Milka Babić.
Đaci polako odbrojavaju posljednje dane raspusta, a roditelji ubrzano broje novčanice. Od početka nove školske godine mnoge hvata glavobolja. To dobro znaju i trgovci, pa je ponuda polovnih knjiga sve veća. Vlasnik jedne od knjižara u kojoj se mogu pazariti korišćeni udžbenici Saša Obradović kaže da mušterija ima.
Dolaze jer su skupe knjige, tako da sad baš dosta velika potražnja za polovne knjige. Fakultet ne radimo, osnovno od 5. do 8. i celokupna srednja škola. Sve se prokucao kroz kasu, tako da ne smemo da menjamo kao neki 2 za 1, ali možemo da otkupimo i da prodam.
Polovne knjige su duplo jeftinije od novih, pa se recimo na kompletu za starije razrede osnovne škole, koji koštaju i više od 15.000 dinara, dosta uštedi. Na uličnim tezgama su moguće i zamene udžbenika po sistemu 2 za 1. Na to se mnogi odlučuju, ali ima i onih s lošim iskustvima.
Nikad ne bude da moja vredi koliko njihova, nikad ne vredi ni da moje dve vrede koliko jedna njihova, nego
nego su bezobrazni.
Računamo patike, sveske, knjige, ranac. Profesori traže, ovaj hoće ovakve bojice, onaj ne dozvoljava onakve flomastere, ovaj dozvoljava onakve hemijske i tako izmišljaju i između 12 i 15 hiljada za polazak u školu.
Mi uvijek pravimo neke kombinacije sa drugarima, za devojčicu pošto je starija, ona daje nekom, pa onda ta prethodna generacija daje njemu, ali opet izađe puno, ovaj, dokupljuju se, stalno znam, su prikaže neke radne sveske.
Ko ima od koga, udžbenike može da nasledi. Oni koji su u upotrebi od prošle školske godine mogu da se koriste 3 godine. Više pogodnosti biće kada zakon o udžbenicima bude izmenjen, najavljuje ministar prosvete Mladen Šarčević.
Mi ćemo već tražiti da se on menja nego što istekne rok od 3 godine trajanja, da bi onda važnost udžbenika umjesto 3 godine trajala 4, ali je cilj da oni budu jeftiniji. Znači, analizom distribucije udžbenika mi smo već saopštili da se oko 30% rabata daje raznim posrednicima. Idemo na formiranje učeničkih kompanija, preduzetništva, zadruga, da oni tu distribuciju rade, znači roditelji bi 15% manje platili.
Ove godine oko 86.000 osnovaca dobit će besplatne udžbenike. Osim socijalno ugroženih, dobit će ih i osnovci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, ali i svako treće i naredno dete u porodici, pod uslovom da su sva deca đaci. Za to je iz budžeta izdvojeno više od 500 milijardi dinara.
Sada govorimo o našem kulturnom blagu rasutom širom sveta. Kolekcionari mogu da kupe 2 izuzetno retka ordena sa dragim kamenjem, koje su dodeljivali srpski vladari. Njihova prodaja oglašena je na sajtu jedne kanadske firme koja se bavi trgovanjem vojnim antikvitetima i koja je lider u toj oblasti u Severnoj Americi, a verovatno i šire. Ida Maričić.
Reč je najpre o ordenu Miloša Velikog, izrađenom u 18-karatnom zlatu i dijamantima teškom 12 grama. To odličje sadrži 228 rezanih dijamanata, rubina i smaragda. Drugi je orden Belog orla, izrađen krajem 19. veka. Heraldičar Dragomir Acović nije iznenađen time što se orden je pojavilo na aukciji. Kaže da se orden Belog orla sa briljantima već neko vreme vrti na tom kanadskom sajtu. Iznenađen je međutim pojavljivanjem ordena Miloša Velikog.
Za bilo kakav primjerak postojanja ordena Miloša Velikog sa briljantima nikad se nije čulo ništa. Dakle, ako možemo reći da je slučaj Belog orla sa briljantima zaista ovako jedan kuriozitet, onda je pojava Miloša Velikog sa briljantima apsolutna senzacija.
Istoričar Aleksandar Raković objašnjava da su to odlikovanja koja su najverovatnije posle Drugog svjetskog rata dospela u Ameriku i Kanadu, manji deo legalno, a veći nelegalno.
Ja sad ne znam kakve su, naravno, procedure na zapadu, kako se utvrđuje autentičnost, dakle, oni kupci koji su već u prilici da ih otkupe i da učestvuju u aukcijama, imaju pravo da traže da se utvrdi njihovo poreklo i njihova autentičnost. Oni, ako se ne varam, dobiju certifikate za to autentičnost.
Iako veoma vredan za našu istoriju i državu, orden Miloša Velikog oglašen je za prodaju po ceni od 240.000 dolara, dok je početna cena ordena Belog orla 125.000 dolara. Acović kaže da cenu diktira tržište.
Carska Rusija, Sovjetski savez, Carska Nemačka, Engleska i u novije vreme Carska Kina. I predmeti iz tih perioda dosežu cene koje su apsolutno neverovatne. Kada se pojave ordeni koji nemaju takvu, da kažem, klijentelu, kao što je slučaj sa srpskim ordenima, onda je sve u domenu slučajnosti.
Na online prodaji je i orden koji je pripadao učesniku 2 Balkanska rata i 1. svjetskog rata, generalu Panteli Jušiću, kao i orden Takovskog krsta, Svetog Save i medalja kraljice Natalije.
Iz sporta, fudbaler Torina Adem Ljajić dobio je poziv selektora reprezentacije Srbije Slavoljuba Muslina za mečeve protiv Moldavije i Republike Irske u kvalifikacijama za mundijal u Rusiji. Ljajić se vraća u nacionalni tim posle 1,5 godine. Debitant u reprezentaciji je Marko Dmitrović, golman Eibara. Milan Bigović.
Novo staro ime je Adem Ljajić, procena je da može da pomogne protiv Moldavije i Irske. Sergej Milinković-Savić nije ni ovoga puta dobio priliku, a na spisku nema Kataija i Zorana Tošića kojima nedostaju utakmice. Selektor Slavoljub Muslin je optimista, dočekat ćemo Moldaviju verovatno na stadionu Partizana 2. septembra, Potom ćemo na ostrvo na Megdan Irskoj 3 dana kasnije.
Ima dosta da se igra, iako smo prvi, znači imamo 4 utakmice su nam ostale, ima 12 bodova, pokušat ćemo da osvojimo svih 12 i da osiguramo to prvo mesto. Kažem, za mene je uvek prva sledeća najvažnija i kao na svakoj utakmici do sada ićemo na pobedu, u svakoj utakmici trudit ćemo se da osvojimo te bodove koji su ostali.
Muslin prati i našu Superligu, ali nema igrača iz tog takmičenja koji bi u ovom trenutku mogao da donese razliku. Više selektor veruje internacionalcima. Na tabeli vodimo sa 12 bodova, toliko ima i Irska. Prestojeće utakmice mogu da nas baš približe svetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine.
Eko.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni okreni ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu 30, Kragujevcu 29 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, popodne na istoku i jugu uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde mogući i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 29 do 34 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura 19, najviše dnevna 31 stepen.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti bio je Nenad Celaković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović, ja sam Miroslav Bojvodić. Hvala vam na pažnji, u nastavku programa Sportski žurnal.